bezala tertuliari baso egin behar diogu jarraian zebrabidean, gaurkoan euskal preso politikoen egoeraz, larriki gaixo daudenek pairatzen duten errealitateaz eta euren gertuko ez hitz egin nahiko genuke, horretarako bi lagun ditugu presia da, batetik estudiora hurbildu zaigun Itziar Arteaga, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Itziar.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean dugun Izar Mendiguren, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon zuei ere.
Euskal preso politikoen egoera hitz egin nahi dugula aipatuta, bereziki akaso larriki gaixo dauden horien errealitatea ekarri nahi nuke solasaldi honetara. Etxerat senide eta lagunen elkartearen arabera 10 euskal herritar daude egoera horretan preso eta lehenik duela bi asteko tertulian azken orduko albistea jakin ondoren izpide izan genuen Ibon Fernandez deiradiren kasua aipatu nahi nuke. Larriki gaixo egon arren askatzeko erabaki atzeratu zuelako epaileak orduan. Albistea jakin berritan aipatzen zenuen Itziar, 6 hilabete asko direla, Fernandez de Iradirena bezalako egoeran dagoen pertsona batek espetxean jarraitzeko eta etxeratek erabaki politikotzat hartu du hain justu epaia atzeratzea. Ze uste duzu ezuek?
Bai, nik uste dut, erabakia erabat politikoa dela, ez da bestela ez dagoelako nondik heldu, ba, oinarrizko giza eskubide eta azari garean hitz egiten, horien artean osasuna egokelako.
Zaila da beste zentzurik edo beste zantzu bat hartzea erabaki horri ze eskaera Ibonek egin zuenean egin zuen informe mediku batekin. Gero epaileak bidali zizkion bi mediku, egiazta zedin bere egoera edo bere gaixotasuna erreala zela edo behar zituelako. Eta orain beste bi mediku bidali behar ditu. Beraz, 5 informe edo 5 mediku bidali eta ez dakit zenbat informe izango dituen mai gainean. Orduan, benetan ulertzea hainbeste behar izatea, hainbeste froga edo informe behar izatea edo oso zaila da. Ni ere, ulertzen dut etxeratek hoi esatea
eta bai. Zu gainera gertuko errealitatea edo gertutik ezagutzen duzuna da Fernandez de Iradiren kasua eta aipatzen duzunean harrigarria dela horremeste informe eskatzea, bere goera oso larria delako ari zara ez da Itziar?
Bueno, bere ibilbidea luzegia daia da eta bueno, izan dituen broteakin gelditu izan da ere ibile esinik, mugitu esinik kurpil aulki batean. Bere sintomak eta bere ibilbidea informetan oso ondo dauka epaileak beste hizkuntza batean eta behar den argudio eta froga guztiekin, hori da. Herrian dakiguna da zein luzea eta zein egoera ze suposatzen duen esklerosi anizkoitza izatea berak daukan bezala, ezta? Horre, bere lagunek eta egindako oio anizkoitza izeneko dokumentala ondo agertzen du batez ere hori, ez? Ze gaixotasun dan, eta batez ere esplikatzen du hor, badirudi olakotan garrantzia handia hartzen dutela medikuek, ezta? Eta dokumental horretan Olaskoa jaunak hitz egiten du Donostiako Ospitale Unibertsitateko Euskal unitateko koordinatzailea da, buru, nolabait esateko, eta dokumentalean oso argi uzten du gaixo hauek zenolako inguru baldintza eta gaixotasun bera zer dan, ez? Ez dakit ni ausartuko nintzaken bere azalpen guztiak ondo xuxen ematen, ez? Baina bai, gaixotasun honek brote gogorrak ematen ditu, eta ikusi duguna da beste baldintza batzuk behar dituela, estresa estela bat ere ona, bere kabuz arditzaken neurri apurroiek ezin direla hartu eta beste baldintza batzuk behar dituela horrelako gaixo batek tratamentua jaso alizateko, ez da? Eta hau errepikatu egiten da, hau gaixo larri dauden guztietan gertatzen da, ez? Inguru hobea eta tratamentu hartzeko baldintza duinak behar dituzte eta ez dauzkate.
Eta naiz da errepikatzen den, 10 euskal herritar egoera horretan daudela ekarriko dugu gogora berriro ere, hain justu azaroaren 7an, joan den astean, Aitzol Gogorza presoarena izan zen edabidetan nagusitu zen izen propioa, bere inguruko berria iritsi zen, esanez, birika tromboembolismo baten ondorioz, erietxeratu behar izan zutela, eta Gogorzak obsesio kompultsibo nahasmen larria duela aipatu behar da, berriki epailek ukatu egin diote, puntu bi artikulua edo espetxealdi arindua ezartzearen aukera eta baita zigorraren etena ere duela bi egun edo eman zioten alta. Eta Oihana Barriosek presoa ospitalean zegoela nabarmendu zuen bere medikuak egoeraren larritasuna gora bera zortea izan zuela. Zortea, marka dalako egoera larriaz eta gordina zizketan ari garenean itzori aipatu beharra, ez da izar?
Bai, batzuek zortea aipatzen dute arrisku bizia dagoenean mentan horren atzan aipatu behar delako, zegatik gertatzen zaio nahu, ezta horre bat adirazpen batzuk, Luis Gados neurologoak eginak, eta bueno, neko datzen du, ba, arrazoi nagusienetakoa izan zela, bueno, kaso guetan izaten dela, denbora luzez mugimendu gabe, mugimendua mugatua izatea, era honetako krisiak izaten direla hegaldi transatlantikoetan ibiltzen direnetan, edo bueno, ba, presotan ere ohikoak direla, baina nik bai nabarmendu nahiko nuke hor eragina izan lezakelakoan, ba, Aitzol Gogorzaren gaixotasun psikikoak eskatzen duen tratamenduari ez aio orain zuten ari, eta aparte urte guzti hauetan 17 aldiz leku saldatu dutela, espetxe saldatu dutela, horrek suposatu lezakeen bai estresarekin, ohitura aldaketekin behar direnen neurriak tratatzeko ez daudela, kartzelen egiturak eta arauak dauduela espreski prestatuta presoa zigortzeko eta preso politikoa baldin bazara, eta gehiago graduak jartzen dizkizutelako eta bestelako neurri batzuk hartzen direlako. Orduan, ba, uste dut hori ere bai garrantzitsua dela, ba, kontrol zorro, eramaten den kontrol zorrotzarekin batera aipatzea, ba, gaixo horik dauden presoengan eta haien senidetan lagunengan, ba, bere biziko garrantzia hartzen duelako.
Bereziki oso gaixo daudela esaten denean 10 kasu hauetan, esan nahi duena da bizitza arriskuan daukatela mantentzen badituzte gaur egungo baldintzetan. Eta nire Luis Galdosen hitzetatik impresio gehien eman didana da embolia pulmonar batekin hildako presoak badaudela. Hau da, nik ez nekien zer dan embolia pulmonar bat. Lagun bat erizaina neukan eta bera jarri zidan aurpegiarekin. Bueno,
entezu zitu bai, zenuen zematen bai,
zerbait, bai, bihotzeko bat zer dan badakigu, baina embolia pulmonar bat zer dan ez dan, baina arnasa hartzeko estua sunak dituen, kronikoki dituen bati, horrelako ba, embolia pulmonar batek eman da, benetan, eta gainera Luis Galdós bera neurologoa izanik, eskerrak sarekidea dan eta horrelako gauzak esateko gai dan. Ze neurologo batek esaten baditu, ba beste era batean hartzen da, normala da. Hoixe, noski. Eta bera, nei hoi egin zaite deigarria bera entzun dudanean.
Beraz, aukera hori ere, badagoela askotan larritasunaz eta bairatzen ari diren egunerokoa hitz egiten dugu, baina eguneroko hori eteteko dagoen arriskuaz ez gara horren kontziente, akaso. Atzokoan, jakin genuen, eta zuk izarra ipatu duzu Gogorzaren kasuan, 17 aldiz, espetxez edo leku aldatu dutela, eta leku aldatze bat ekarri behar dugu tertulia honetara, izan ere atzo jakin genuen Alkalameko espetxera trasladatu dutela, larriki hau ere gaixo dagoen beste euskal preso politiko bat, kasu honetan beste Ibon bat, Iparragirre da hau, iesa du honek, hirugarren estadioan, honek esan nahi duena da, ia muturreko egoeran aurkitzen dela, eta Navalkarneroko erizaindegian eduki badute orain arte ere, bat batean Alkalamekoko modulo batera eraman dute, inolako espetxe edo osasun arrazoirik aipatu gabe. Eta beragan ez ezik familiarengan eta jarraipena egiten dion asistentzia psikologikoan ere eragina du horrek. Etxeratek argi utzi du Iparragirre etxera bidean jarriko duen trasladoa dela zilegi den bakarra eta Itziar zuk aipatzen zenuenaren bidetik. Beranduegi izan aurretik etorriko te da trasladori.
Etorri behar du, etorri behar du. Bitarte horretan inguru hurbilak sufrituko du, ez? Senide bat horrela ukitzea zer den. Baina nik uste inguru hurbiletik baino arantzago joaten dan gai badela. Eta orain honetaz hitz egitea eta edozein momentutan edo edozein lekutan honetaz hitz egiteak hori adierazten du, ezta? Ba, honek bukatu behar du, zatikan arriskuan egote bakarra ez da, baizik eta denon kontua ere badelako, ez? Nik hori sumatzen dut, ez? Gai hau ja gehiegi ari dela zaharregia zaigula
eta ohitu egi ez dute
bai,
gauden.
Zaharregia zaigula presoen egoera latzez hitz egitea eta oso jakitun gea, baina aldi berean muturreko 10 egoera hauek berriro jartzen gaituztela, ba ezinbestekoa dela erantzuna bakoitzak dagokion arlotik tokitik herrian herriko eta instituzioek eta politikariek ba euren bideak jorratu behar dituzte, baina guri dagokigunean ere guk egiteko hori, ez? Sortzen digula zerbait egin beharra.
Behar hori. Izar, zerbait batuko zenukezuk, herritarrok badugula honetan ardura erantzukizuna, honi erantzuteko edo bidea bestera batekoa izateko?
Ez nik uste dut, herritarren ere badela erantzunkizuna, eh? Bazpetxe politikak azken finean bilatzen duena delako krudelkeria eta mendekua, ez? Eta hori argi ikusten da nire ustez. Ere Ibone Iparragirreren kasuan aintzate hartuko baldin badenu, espetxaldiari arinduan zegoela, gero basaurin uste dute espetxeratu zutela eta bi funtzionarioren jipoia jasan zuela, apirilean hori salatu zuela Iparragaldu baik plataformak eta horri gehitu behar zaio ere bai, Ibone Iparragirrek berak salatua dela, krisi epileptikorako hartzen duen botika, kendu egin izan diotela eta beste botika bat eman izan diotela horren ordez. Ba, eraz horrek erakusten du, pues, bai, kanpora begira urratzak ematen ez diren einean, egiten diren azpiloko trikimailuak eta barrura begira gaitza edo gaixorik egotan nahiko ez baldin bada, ba, bai presoari eta baita ingurukoi erantzten dio izkieten olako trikimailu krudelak, ez, ba, bizitza bera ere arriskuan jarri eta galtzera gara matzana.
Gogorra da, aipatzen ari gara, espetxe ez dela lekurik egokiena, ez dela inundik inora egokia alako egoeran dauden pertsonak bertan mantentzeko, eta are gehiago eurekiko jarrera alakoa bada, imaginatu zen olako realitatea ari den sortzen euren bueltan.
Nik buelta emango nioke, Euskal Herria ez da herri bat horrelako kasuekin elkar bizitza nahi duena. Gure herria ez da horrelako egoerekin bizi nahi duena. Eta horrelako bidegabekeriak onartuz bizi nahi duena. Eta nik ustet hor gaudela.
Horra jo eta hori adierazi behar dugula.
Horrelakoekin ez dugu bizi.
Euskal Preso Politikoen Senide eta Lagunen Elkartea da etxerat, eta kontuok guztiak jakinarazteko oharrak edatzeaz, edo bueno, edabidetara iritsarazteaz arduratzen da, eta ohar horiek osatzeko, edo bueno, sustatzeko nolabait, baliabideak eskaintzen hasi da sortu berri den, edo orain dela gutxi ezagutu dugun, sare dinamika ere, eta baliabide horien artean daude zuek lehen aipatzen zenuen, zenuten galdosen bideoa ere, eta baita dispertsioaren eraginak salatzen dituzten beste 11 bideo ere. Guk familia mediku batek egindako hitzak dakartzagu tarte honetara, hain justu larri gaixo diren presuen egoeraz honakoa dio.
Eragina fisikoa argi eta garbi ikusten da, ze eragina daukan gaixotasun larri batean, edo zirkulazioan, edo tentsioan, edo ikusten ez dena da alde psikologikoa. Eta eragin handia du baita alde horretatik. Tentsio handia da, ansia handia sortzen dira, gastatu egiten du, asko gastatzen du, eta pertsona bat azkenean puskatu egiten du.
Esaldia honakoa da maiera esaten duena, pertsona bat azkenean puskatu egiten du. Osasun arazoa hitz egiten ari garela, aritu gara nolabait, bueno, fisikoki izaten diren gora bera hori ez hitz egiten, baina ez dugu ekarri akaso pertsona horiek izan ditzaketen sentipenak edo eta provokatzen zaizkien sentipenak eta psikologikoki ere zenbaterainoko ahultzeko saiakera egiten duten, ez da?
Bai, oza, jakina da, gaiztasun bati aurre egiterakoan pertsona orok egon behar duela, ba, bai indartzu, bai fizikoki eta baita psikikoki ere, bai, ez da azken finean, ba, horrek ere eta gure animo egoerak eragina izaten baitu osasunan ere, bai.
Endika zen familia mediku hori adierazpena entzuten genuenean entzuten ari ginena, eta familia mediku beraren beste adierazpen bat ere ekarri nahi nuke, gaixo diren presoak espetxean egotera behartuta egoteaz gain, medikuek euren lana egiteko zailtasunak ere izaten dituztelako.
Jarrepen bat egiteko baldintzaretan oso zaila da. Ze egiten dezu lagun bezala junda bisita normal batean, ezin dizu bera ikutu, noski. Edo senideak ematen dizkizu datuak, edo eskutitz bitartez egiten ditugu jarrepenak. Beraz, zaila eta modu kaskarra jarrepen bat egiteko. Espainian ezin dituzu ikutu, ezin dituzu esploratu. Frantzian ere ez dizute uzten mediku bezala gauzak egiten, baina gutxinean bai posible duzu errexago hitz egin, errexago ikutu, gauzak ikusi, errexagoa da alde hortatik. Baina Frantzian ere mediku bezala jutea, nik uste dut debekatu ez balma dugu, baimenik ez dugu tematzen.
Hortxe bada, zailtasunak ez dagoeneko presoak berak izan ditzakeenak dagoen ere muan dagoelako, ez dagoeneko familiak pairatu behar dituenak dispertsioaren ondorioz presoa bisitatzeko, baizik eta medikuek eurek behar besteko tratamentua egiteko dituztenak, bai itziar.
Neri hori entzuten ari nintzela, Gotzone Lope de Luzuria gatorri zait burura, ze lehen aipatu dizuedan Oihuan Hizkoitza Ibonekin egin den dokumentala pixka bat bere egoera ulertzeko eta zenolako gaixotasuna eta egin duten dokumental horretara gonbidatu berezi bezala etorri zen eta hor entzun genion, ez da, berak esatezun. Ba, bera zertzen esate baterako ba, gau txar bat pasa eta goizean ba, txirrina ez jotzea laguntza askatzeko, ze badakizu esaten zun ba, hori erabilia izango zela. Hau da, soluzioa baino presio gehiago egingo zizuela. Hoi gauza txiki bat esan da bezala, ez da? Gaixo dagoena, gau bat txarra pasatzea oso normala da, edo eguna luz egitea, edo minez egotea. Eta gero, ba, aruntzago joan da ba, radiografia bat, edo froga bat, edo konsulta bat, edo hori bera eskatzea, tramitatzea eta gero gauzatzeak ba, sekulako kosto izan behar du. Agian nire hautan honek ez dauka baliorik, baina bere hautan bai, zeberak hortik pasa zen eta esaten zuen. Zer dan, ez, eta barrua muitzen zitzaion, ze, noski, urte bete igual zai. Eta kasu gehienetan, medikuak esaten zuen, tratamentua, euren arreta jartzeko, tratatzeko, ze muga dituzten, ez da? Ba, presoaren lekuan jarrita, nik horrelakoak entzuten ditudanean, saiakera bat egiten dut, hola gerturatze saiakera bat, eta ikeragarri izan behar du. Horregatik oso bidezkoa da, ba, ez badago baldintzarik, atera ditzatela, eta baldintza egokietan har dezatela tratamentua.
Bai, zen, justu aipatzen ari zarenagatik, Gotzone López de Luzuriak esaten zuena da, nolabait egoera txarrean zegoela kontziente izan arren, ahuldadea erakusteko beldurragatik eta horrekin gain hartuko zioten beldurragatik etzuela hori erakusten edo etzuela laguntza eskatzen izar. Ze esango zenuke?
Bai, bereziki larria dela gaur egungo espetxe politikak ekartzen dituen ondorioak eta egoerak, ez? Gotzone bezala nik aipatu nahiko nuke ere Ventura Tome, duela gutxi aske itzi zuten presoa, bi minbizi zituela, prostataren bat eta besta birikitakoa, eta aipatzen zuten adierazpenetan ez da, zelan konfiantzasko medikoak edo bertakoek dituzten zailtasunak ba, presoari laguntzeko laguntzarako orduan, eta nik hor txamponaren beste aldea ekarri nahiko nuke dela espetxetako medikuena, ba, Ventura Tomeren kasuan, bueno, honi diagnostikatu zioten urtarrian lehenengo minbizia, 38 radioterapia zaio jaso zituen, baina jaso zituen espetxeko baldintzetan, esan dut eskuburrinekin, suposatzen duenarekin guzti horrek ez da, ba, era honetako zaioak bereziki gogorrak direlako gorputzarentzako eta bururako zer esanik ez, eta hori gutxi balitz, bigarren minbizia abenduan diagnostikatu zioten, baina ekainetik zen jakitun gartzelako medikoa minbizi hori zuenarena. Eta, bueno, uste dute hori ere bai badela esanguratua, ez, datu batea zenbaterainoko eragina edo zilegitasuna duen frogatzerako orduan, ba, kartzeletako medikuak, ez? Edo medikuek txostenak eta txostenak bai, hauzi medikuek igual batzutan, kasu batzutan, baimenak ematen dituzte, baina gero epaileak atzera bota, beraz, uste dut medikuek ere bautela paper garrantzitsua guzti honetan.
Aipatu dugu etxerat elkarteak salatutako datuen arabera 10 lagun direla, halako egoera larrian espetxean mantentzen dituztenak oraindik ere, eta joan gara nolabait lagun horietako hiruren kasuak ezagutu ditugu. Hiru asteotan ezagutu baino gehiago ezagutu, izan ere ezagunak badira, baina berritxarren bueltan etorri zaizkigu aktualitatera, eta gaurko berria edo albistea injustu euskal preso politikoekin lotuta jakin dugula bide judiziala baliatuko dute dela euskal preso politikoek, Euskal Herritik kanpo dauden presoak gertuko espetxetara hurbil ditzaten. Bide berria hasi du beraz euskal preso politikoen kolektiboak, eta 50 batek agiriak aurkeztuko dituzte epaitegietan giza eskubideen urraketak salatzeaz gain Euskal Herrira gerturatzeko eskaeria egiteko. Etorriko alda konponbiderik bide judizialetik bikote.
Bueno, pixka bat, ez dakit, presio egin beharko da, ez? Sakabanaketak giza eskubideak urratzen dituela salatzen jarraitu egin beharko dugu, ze hau agerikoa da eta gehiengo batek Euskal Herrian askotan honekin bat egin du, ez da? Baina negia da moduetan asmatzen badugu, oraindik ere, ba, gero eta gehiago izateko aukera dugula, edo behintzat publikoki agertzeko aukera, ez da? Eta behin publikoki agertuta, ba, bueno, guri daokigun heinean, herritar bezala, ba, horrek ematen diola nola baite babesa horrelako pausuei, ez? Presoek ez badute hau inoiz egin, ez? Banaka eskaera bideratu eta horixe, ez? Eurek ere sakaban eta giza eskubideak urratzen dituela salatu badute, banaka, ba, guk ere nik uste dut sareren bidetik sareko horixe dula orain, ez? Nik uste dut horretan asmatuko dugula, ez? Batetik saretzea eta bestetik apurro horrekin agertzea, ez?
Giza eskubideak,
bai, agertzea publikoki, horre moduak eta moduak daude, ez? 25 urte baino gehiago hauetan, ba, egia da salaketa hau bizirik egondala kalean, ez? Baina orain agian beste modu batzuk irikiagoan, ez dakit nola, baina egia da herri ezberdinetan frogak egin eskero asmatzen ditugula moduak, non begira ura ere gerturatu zaigun edo esan digun baietz gurekin dagola. Agian ez da egongo argazki oso nabarmen batean agertzeko, baina bai, gurekin dagoela, ez? Eta pixka bat hori da ideia, ez? Sareren espiritu hori da, eta nik uste dut horrek bai berriro indartuko dula hau, gai hau, zarra izan arren, ez? Oso zarra izan arren, oso betiko egiten bazaigu ere, baina igual aktibatze hontan dagoela, ez? Eta gero gora begirata, bai, nik uste dut ba, estatuak bere horretan jarraituta bere uraren aurka baino ez dula egiten, eta nik uste instituzioetatik ere agortuta daukatela luzapen gerorako ez dakizen. Nik uste hori ere ja amaitutzat eman behar dela edo emango dela edo me irutze zait.
Bai,
bitartean herritar bezala egin behar zerbait.
Ja, amaitutzat emateko aukerarik badugun. Izar, motz-motzean itziarren ari zerbait gehitu nahi badiozu?
Bai, ez, nik uste dut bideo guztiak jorratu behar direla, kasu honetan beste urratz berri bat adirazi dutela presoek, herritarrak ere baitzaren bidez urratzak ematen nahi direla, eta honi konfiantza osoa dut, bai, guztiak etzerako bidean jarriko ditugula.
Zongi da, konfiantza mezu horrekin agurtuko gara orduan Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, eskerrik asko zeurrabideko tertulia honetara batzeagatik beste ostegun batez, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Ia la den.
Onda izan.
Agur.